Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda valyutanyň gara bazarynda dollaryň narhy gün saýyn gymmatlamagyny dowam etdirip, anyny güni 32 manada ýetdi. Manadyň dollaryň garşysyndaky ýagdaýy bazarlardaky bahalaryň hem ýokarlanmagyny ýetirdi. Adamlar milli pul birliginiň ýene hümmetizlenmeginden howatir edip, artdyran manatlaryna daşary ýurt valyutasyny satyn alyp goýmagy tinin şärler. Türkmenistanyň tas ähli künjeklerinde Sultanda paýtagt Aşgabatda hem gara bazarda şu hepdäniň başynda 28-30 manatdan bahalanan dollaryň narhy 32 manada ýokarlandy diýip Azatlygyň habarçylary 29-njy ýanwarda maglumat berýärler. Geçen hepdäniň başynda bolsa gara bazarda 1 dollaryň bahasy 27-28 manat aralygynda oýnaýardy. Sol bir wagtda Azatlygyň Lebapda habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli valyutaçylar dollaryň 40 manada çelini hem götürülip biljekdigini duýdurýarlar. Gara bazarda dollaryň narhy günüň dowamında 3 gezek hem üýtgäp bilýär. Adamlar manadyň has hem hümmetizlenmeginden howatirlenip artdyran manatlaryna dollar satyn alýarlar diýip howpsuzlyk aladylar täbäpli adynyň eferde tutulmagyny itlemedik. Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Gara bazarda dollaryň hökümetiň 2015-nji ýylyň ýanwarynda kesitilen 3.5 manat kursundan 9 eseden hem aşy götürilmegi, aglaby haritlaryň gymmatlamagyna sebäp bolmagy bilen birlikde güni wirin söwda gatnaşyklaryna hem öz oňýsyz täsirini ýetirdi. Azatlygyň habarçylary gymmatçylygyň we gyçylygyň arasynda bazarlarda dilekçilik eden adamlaryň zirdibil çeleklerini döýren aýallaryň we çağlaryň görnütin köpelendigini hem habar berýärler. Dollaryň bahasynyň ýokarlanmagynyň daşary ýurtlardaky bilim alýan studentlere hem pul uratmak mümkinçiliklerine goşmaça kynçylyklara döredýändigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri we Merkezi Banky ýurtda eýýäm ençe ýyldan bäri dowam edip gelýän dollaryň iki kursy, onuň ykdysadyýeti, şeýlede adamlaryň gündelik durmuşyny ýetiren täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Azatlygyň hem bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen atlandyrylmasyzlyk şertinde gurrundaş bolan yerli esmeler gara bazarda dollaryň bahasynyň birden ýokarlanmagyna ýurtda ähtiýaç valyuta gorlarynyň petelmeginiň Türkiýede işleýän türkmenistanlylaryň ýurda ugradan pul teristeleriniň möçberiniň juda peti gaçmagynyň täbäp bolandygyny aýdýarlar. Galiberdi soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa teristeleriniň bahalarynyň peti gaçmagy, Türkmenistanyň iri energiýa müşterilerini wagtly ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gejikdirilmegi, giň aýran korrupsiýa, koronavirus pandemiýasy synçylara görä hökümetiň emelsizligi bilen goşulanyp ýurt ykdysadyýetine agyr zarba urdy. Ýylat garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe-ýüz galdy. Türkmenistanda valyutanyň gara bazarynda dollaryň bahasy 2020-nji ýylyň soňky çäreginde oýnap başlady. Noýabryň ortalaryndaki ilk wagtda 23 manat töwereklerinde bahalanan dollar 23-nji noýabrda 25 manat 50-60 teňge, dekabryň başlarynda ilki 27 manat 40 teňge, soňra 28 manat 60 teňge çelini ýokarlandy. 9-njy dekabrda 29 manat çelini ýokarlanan dollar soňra birden 25 manat 80 teňge çelini aşaklap başlady. Ýöne durnuklu baha saklanıp kalmadı.